labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Nu, ir tas brīdis, kad jādomā pašiem par sevi, tādā tīri fiziskā nozīmē jāceļas kājās un jāsāk kaut ko darīt. Un varbūt jums motivācijai noderēs arī tāda ziņa, kas ir. Man vēl jāpārliecinās par to, vai šī ziņa joprojām ir aktuāla. Man šķiet, ka varētu būt ar šogad kāds pārmaiņas, bet cerams, ka nē. Bet 2023. gadā, tie, kas ļoti seko līdz futbolam, jūs droši vien zināsiet, ka Japāņu futbola veterāns Kazijuši Miura 56 gadu vecumā pagarināja līgumu ar Portugāles otrās spēcīgākās divīzijas klubu Oliveirense un tiešām veicās visnotaļ labi. Un jāatzīst arī, ka šis cilvēks ir spēlējis tiešām ļoti daudzās un dažādās vietās un dažādos klubos un tā viņa karjera ir tāda visnotaļ veiksmīga. Un viņš bija pateicis savu laiku, ka profesionālajā līmenī viņš grasās spēlēt vismaz līdz 60 gadu vecumam. Nu ko, lieliska ziņa. Jāpārbauda, kā tad ir klubam šis te sastāvs, futbolists sastāvs, kāds ir šajā gadā, 2025. gadā, kā tad beigsies ar sezonu, kas ir šobrīd, bet man šķiet, ka šī ziņa ir ļoti iedvesmojoša, un mēs šodien arī mēģināsim parunāt par to, kā neskatoties uz to, cik mums ir gadu un kur mēs atrodamies pašlaik, kā mums atgriezties vai arī kā uzturēt savas fiziskās aktivitātes un kā parūpēties pašiem par sevi. Un, protams, visi mēs esam ieinteresēti to darīt, un arī, protams, tā komanda, kas šobrīd spēlē laukumā, tātad Katrīna Bramberga pie skaņapults, Loreta Bērziņa kā redim producente, un es esmu studijā, un man sauc Kristiāna Lapiņa. Un, protams, mums ir vēl citi komandas sastāv dalībnieki, un tātad šajā reizē pie mums ir Startautiskās sporta federācijas sadarbības centra sporta medicīnā vadītāja Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidenta un medicīnas doktors Sandra Rozenštoks. Sveicināt!
Sveiki!
Lūk, nākamais spēlētājs ir fiziskās izaugsmas treneris Roberts Radičuks. Sveicināt! Un vēl pie mums ir arī certificēts ergoterapeits fizisko aktivitāšu fiziologs zinātņu doktors veselības sporta zinātnēs Rudolfs Šeiko. Sveicināts!
Labrīt!
Nu ko, nu tad mums tā spēle ir jāsāk. Nu tad dosimies droši vien, pirms vēl mēs uzbruksim vai aizstāvēsimies, dosimies noskaidrot, kas ar mums vispār notiek. Un varbūt ar to arī ir jāsāk. Tad kas ir tas pirmais solis? Jo tiešām izskatās, ka sporta zāles, milies janvārī, ir ļoti pārpildītas un cilvēki arī varbūt vēl visur, kur citur dodas. Tad ar ko vajadzētu sākt? Nu atgriezīsimies vēlreiz pie tā paša, par ko mēs esam runājuši, bet tomēr ir vērts atgādināt.
Man liekas, tā ir tāda. Janvārs ir tāds cilvēka apņemšanās laiks, ja, tu redz arī no stāstiem atmest smēķēšanu vai sāk fiziski aktīvi vai kā diēt kādu sāk un tā, bet jā, tas ir tādas labas lietas, bet nu var atcerēties, kad arī citā gada brīdī arī var atņemties, ja. Jā, nu tas sākums ir sākumā sevi tā kā jānovērtē tādu sūdzību ziņā, vai ir kādas slimības vai sūdzības vai kādas traumas un tā. Ja tas viss ir tā kā nē, man nekas netraucē, man nekas nesāp, nu tad tā aktivitāte, ar ko jāsāk, ir tāda, kas ir patīkama cilvēkam. Ja, tā var būt vai pastaigi, tā var būt ātrāk iešana, tā var būt vai sporta tērpā vingrošana, bet tas var būt arī sporta kluba apmeklējums. Īstenībā tās izvēles ir diezgan daudz, bet nelikt sev sākumā tādu uzdevumu kaut ko sasniegt uzreiz, kaut ko sasniegt uz rezultātu, kaut ko noskriet. Jā, lai par visu var, bet tieši tā kā ļaut savam ķermenim tā kā saprast, ka tagad būs šāda aktivitāte un ļaut viņam adaptēties. Man liekas, tas sākuma tas moments ir.
Labi, bet ja mēs domājam, piemēram, par profesionāliem sportistiem, es arī neslinkoju, sameklēju šādas tādas ziņas un atradu arī vienu lielisku promocijas darbu, kas savu laiku ir tapis, ja, un tur atradu arī atsauci uz to, ka Eiropā 70% valsts sportistu pārbaudes pie sporta ārsta pirms sacensībām ir obligāts. Nu, tad tas ir pilnīgi skaidrs, jā, ka tas tiek darīts profesionālajā sportā, jo tur ir savi riski, ja, kas ar to ir saistīti.
Tā problēma ir Latvijā mums ir tāda, ka sporta likums tiešām nosaka, ka sportistiem arī tiem cilvēkiem, kas piedalās sacensībās, tad arī Rīgas maratonā vai riteņbraukšanas seriālos viņiem būtu reizi gadā jāpārbaudās, līdz ar to novērtējot veselību un arī trenētību, līdz ar to koriģējot treniņu plānu, bet nekas jau par to nav, ka to neizdara. Un līdz ar to mums ir daudzos sporta klubos vai pat arī izlašu līmenī ir problēma tā, ka sportisti netiek pārbaudīti. Un tad pēc tam sanāk tā cīnīties ar tām sekām, ar kādu ielaistu vai traumu vai kādu pārslodzes gadījumu un tā. Bet liela daļa sporta federācija tiešām savus sportistus pārbaudījām.
Nu lūk, nu tad šo labo praksi būtu droši vien vērts pārņemt un arī skatoties uz profesionāliem sportistiem, mēs redzam arī, ka reizēm ir tā, nu ka varbūt tāda fiziskie dotumi, kas no vienas puses ļauj atrasties laukumā un spēlēt kādu spēli, kas šķietam ir ļoti piemērota kādai daļai no fiziskiem parametriem, tur viss tā kā ir kārtībā, bet nu kaut kas tomēr ir pretrunā ar to visu un izdodas arī reizēm neviļus tikt pie dažādām traumām, ja nu klausītāji nojauš, par ko es runāju, šajā gadījumā tas varētu būt basketbols, mums tur ir piemēri, par ko domāt, ja traumatisms tiešām ir klātesošs. Tad, nu, kas tomēr būtu jāpaturprātā? Jo, nu, Sandra teica, nu,
kā, man liekas,
ir kā vesels.
Jā, es varbūt piebildēšu, tāpēc, ka es tos sportistus arī šos amatierus pārbaudu. Man jāsaka, tas, kas mums Latvijā vēl nav, mums nav sporta traumu vai pēkšņas nāves sportā uzskaitījuma vai reģistra. Un līdz ar to šie gadījumi amatieru sportā notiek. Arī nāves gadījumi gan hokejā, nu, basketbolā retāk, bet hokejā neteikšu, kad reti. Jo tāpēc, ka tur ir tā intensitāte. Tagad vajag izlikties maksimāli, tagad tu sēdi uz soliņa. Akal maksimāli, akal sēdi uz soliņa. Un šāda pārmaiņas slodas ar ļoti augstu intensitāti, viņas rada risku. Ja cilvēkam ir fons, ko viņš var arī nezināt. Ja vienkārši tā, ka ar, nu, ar katru gadu desmitu, pieņemsim, nu, sākot ņemsim no 40 gadiem, kad tie riski tomēr jau pieaug, nu, tā, pēc tādiem zinās datiem no 35 gadiem, bet vienalga tas ir citam, kam ģenētika ļauj un organismu spējas ļauj līdz 60 gadiem profesionālā sportā būt, bet ir kam tomēr ir jāzina kaut kādas nianses, kā attālināt tos riskus.
Jā, nu tā tad tā pakāpenība būs svarīga. Nu un tad no fizioloģijas puses raugoties, kas tomēr būtu jāzina par sevi, jo cilvēkiem varbūt apņēmība ir lielāka, nu tiešām kādā posmā viņi ir nosvinējuši svētkus un tad domās, nu tad tagad es gan paskatos sev spogulī šķiet, ka tur tā josta jāsavelk ir atkal uz otru puspareizi, ka sakot jāatlaiž, ja gribu savilkt, bet jāatlaiž un nu tagad metīšos kaut ko darīt. Nu kā no fizioloģijas puses tas izskatās, kāpēc tas nebūtu vēlams uzreiz mesties kāpt Everestā?
Sākumā es gribētu nodalīt un varbūt tā nodefinēt trīs dažādas kategorijas, kā tad mēs iedalām šo te fizisko aktivitāšu pasauli. Ir kustība, ir fiziska aktivitāte, kas vairāk vai mazāk ir mūsu ikdienišķas darbības, ko mēs darām, vai nu tā ir mājas uzkopšana, iešana uz veikalu, kāpšana pa trepēm, tā ir fiziskā kustība, fiziska aktivitāte, viņa ir vienkārša, viņa ir droša. Otrā kategorija ir jau specifisks treniņš, jeb nodarbība, kur šī te fiziska aktivitāte viņa ir mērtiecīga un strukturizēta, kur mērķis ir, piemēram, uzlabot veselību. Un tad trešā kategorija ir sports vai amatieru sports. Un visas šīs te lietas mēs nevaram likt viņas vienā grupā kopā. Un ja mēs runājam, piemēram, par sportu vai par amatieru sportu, tas ir jau tāds sarežģītāks un nopietnāks pasākums, kas nevienmēr saistās, piemēram, ar mērtiecīgu darbību, lai mēs varētu uzlabot savu kardiovaskulārās sistēmas veselību, piemēram. Mūsu uzsvars, ko mēs saprotam ikdienā strādājot ar cilvēkiem un arī veicot pētniecību, no veselības konteksta mēs vairāk koncentrējamies uz otro kategoriju, kas tad ir mērtiecīga nodarbība vai treniņš, kuras tad mērķis ir strukturizēti vadīt cilvēku, vadīt fizioloģiskās sistēmas, piemēram, kardiovaskulāro sistēmu, tā lai šī nodarbība viņa ir droša, bet tāpat laikā arī efektīva. Un ja mēs primāri no veselības viedokļa un ņemot vērā, ka jaunais gads ir sācies un droši vien mēs visi izjūtam, ka varbūt tās tas spēks ir mazāk un ir mazāk enerģijas, tad pakāpeniski atgriežoties kustību ritmā un tad uzliekot uzsvaru uz kardiovaskulāro sistēmu, un muskuļu spēku, jo šie divi ir pamat komponenti, no kā sastāv cilvēku fiziskās spējas, tad jau mēs varam mērtiecīgāk arī sākt plānot to rutīnu, kuru būtu vēlams veikt nedēļas kontekstā. Ja mēs runājam, piemēram, par profesionālo vai amatieru sportu, tas ir pilnīgi cits lauciņš. Tur jau, kā daktere minēja, ir citas slodzes, tur ir mērķis, ir rezultāts, ir noteikumi, ir sacensība, kas nevienmēr iet roku rokā ar veselību.
Jā, nu tur tā tad ir varbūt citi mērķi un cilvēkiem ir arī varbūt ambīcijas citas, ja tas ir par kaut ko mazliet savādāk. Bet ko Roberts Radičuks teiks par to, ko tad cilvēki zina vai nezina, kas ir tā varbūt tāda, nu, biežākā problēma, ar ko nāks saskarties, jo tad, kad cilvēki ierodas uz treniņiem, varbūt viņiem arī, nu, tur acis pilnīgi dzirkstī no apņēmības, jā, bet, nu, viņi varbūt kaut ko mēģina sasteigt. Un kas ir tas, ko biežāk viņi nezina vai, varbūt, ko ir vērts atgādināt?
Jā, tā tad ir tādas praktiskas lietas, kuras būtu labi ņemt vērā, par tām tu droši vien mazliet vēlāk, par iesildīšanos, par nodarbību norisi par plāniem, bet šeit tiešām pievienošos tai tēmai par to, ka mēs šeit pamatā runājam no veselības skatu punkta un augstiem sasniegumu sportam, jeb elites sportam, tas pienesums sabiedrībai ir šīs emocijas, šīs sacensības, šie pasākumi, kas notiek, bet nav teikts, ka tas vienmēr būs roku rokā ar veselību. Un tautas sportā redzam to, ka šis iekšējais stimuls, šī motivācija kustēties, darboties, sportot ir. Bieži mēs varam teikt paldies par to sportistu sasniegumiem. Arī gada sākums, kā ārsti teica, ir daudziem tāds kā pagrieziena punkts, gribas kaut kādu punktu redzēt, lai varētu sākt jaunu dzīvesveidu, kādu labu hobiju, bet ko cilvēki jautā, ko cilvēki domā, tad tie būs praktiskie jautājumi, jo sevišķi, ja mēs nodarbojamies Latvijā un mūsu apstākļos, piemēram, arī svaigā gaisā, nu tad tā jautājuma liste būs krietni garāka, kā ģērbties, tālāk, ja es esmu jau nodarbojies kādu laiku, vai es varu savā nodarbē redzēt arī kaut kādus papildu aspektus, varbūt, piemēram, ja tā ir, piemēram, nūjošana, varbūt notiek kādi pasākumi, varbūt notiek kaut kādas tautas sporta sacensības. Tā jautājuma buķeta ir ļoti gara, bet sākas vienmēr ar tiem vienkāršākajiem jautājumiem. Piemēram, kā sportot, kā trenēties, tā kā čempionam tikai mazliet mazāk, cik bieži, vai var sportot visos laikapstākļos, ja runa ir par sportošanu svaigā gaisā, vienmēr cekot to jautājumu ir daudz, jā.
Un, nu, jā, tie jautājumi tiešām varētu būt ļoti dažādi, mums arī
es
jau pamazām
sāk. Iebilst no tādas, piemēram, vakardienas konsultācijas, kur bija arī cilvēks uz pārbaudu, viņš arī ir jau apņēmies iepriekš, viņš jau ir 19 kg vieglāks, un jau tas ķermeņa svars ir jau labs, nu, tādas normas robežās jau, bet viņam liekas, ka vajag vēl, bet viņš tikai neko fiziski aktīvs vēl nav, viņš tikai ir uzturu tagad to korģē, un tad mēs runājām par to, kad ir jāsāk tā fiziska aktivitāte, lai tā ķermeņa masa veidotos arī muskuļu masa, kas pēc tam uzturēs to vielmaiņu un tā, bet tā viņa doma vēl papildus šiem jautājumiem, kas tika minēta, bija tāda, ka viņš grib sevi novērtēt objektīvi. Ja es tagad varu, pieņemsim, nu, tik tur bēdara presītas, vai man tur ir dinamometrs rāda tik lielu roku spēku, vai tur muguras muskuļu spēku, vai tur kāju spēku, nu, tad es tagad sākšu, bet cilvēkam gribas to atskaitas punktu tādu ļoti objektīvu. Ir citi, kuri, bet viņš nav sportists, viņš nav, nē, nav nekad bijis sportists, ja? Bet ir ļoti dažādi cilvēki, ir tiem, kam patīk cipari, tad viņiem vajag vienmēr kaut kādu atskaites punktu, un tas droši vien ir atšķiršos jautājums.
Jā, nu jā. Tā varētu būt. Jā. Jā, būs cilvēki, kas arī ļoti iespējams paļausies uz to, ka tas process notiek un vienkārši nāks un nodarbosies un rezultāti, protams, neizpaliks un būs tādi, kas sekos paši savu ļoti līdz. Bet, nu, tas jautājums arī ir par to, piemēram, šī pat iesildīšanās, kāpēc tas ir tik svarīgi, kāpēc ir tik svarīgi pamazām, nu, tā kā eļļot to mehānismu, jo nevar sākt tāds un mirklī, nu, nevar iet un raut kaut ko smagu augšā.
Nu, es teikšu, tas, ko es redzu slodzes testa laikā, tā kā fizioloģiska reakcijas, jā, tad organisms pakāpeniski iestrādājas. Tas ir ļoti svarīgi, jo tāpēc, kad sanāk, kad muskuļu sistēma sākot darīt darbu, vieglu slodzi, viņi sāk prasīt apgādi. Un apgādes sistēmas mums ir sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas. Līdz ar to pieauga gan elpošanas tilpums, biežums, skābekļa saistīta spēja, sirsniņa savukārt sūknē spēcīgāk, līdz ar to palielinās asinsspiediens, viņa sūknē ātrāk, līdz ar to palielinās pulss. Bet mums ir svarīgi, lai tā kā nebūtu tas pulss pieaugums ļoti strauši, bet arī sirds tilpums. Kas nozīmē, ka sirds pati tiek trenēta, kas nozīmē viņas ilgtermiņa veselību. Līdz ar to tā iesildīšanās ļauj tieši šo adaptāciju tam, kas sekos pēc tam. Nu, un, protams, ka pa muskuļu sistēmu tas tieši tas pats ir, kad asinsrite pirmkārt slodzes laikā pieauga arī nedaudz ķermeņa temperatūra, līdz ar to muskuļi kļūst siltāk, elastīgāk, līdz ar to arī cīpslas sagatavojās, un tad organisms ir gatavs tam, kas sekos.
Jā, tātad tas ir par to, par atsildīšanos, kāpēc tas ir svarīgi?
Līdzīgi tāpat kā ar iesildīšanos, paturpinot iesildīšanās tematiku, kas kaut kādā mērā sasaucās arī atsildīšanos, tā ir svarīga sadaļa, bet ir interesants tāds punkts, nu, piemēram, ja mēs ejam pa mežu un ieraugam lāci, nu, mēs neiesildīsimies, mēs skriesim projām, cik ātri vien varam, un tas mums pasaka to, ka fizioloģiski mūsu organisms, jo viņš ir, nu, diezgan advancēts un labi attīstīts, viņš ir arī gatavs. Protams, ka vadot strukturizētas fizisko aktivitāšu nodarbības veselībai, Iesaudīšanās ir ļoti, ļoti svarīga. Un, ja mēs atkal pieminam šos divus lielos faktorus, kardioskulārā sistēma un muskuļi, tad, ja šodien mēs esam plānojuši doties, piemēram, 30 minūšu pastaigā, dažādos tempos varbūt tās, vai arī dodoties 60 minūšu nūjošanas tādā aerobijā slodzītē, tad pirms tam būtu vēlams kādas 5-10 minūtes mūsu organismu mēram sagatavot tai aktivitātei, kas mums būs priekšā. Mums ir jāpaukstina ķermeņa temperatūra, mums viņš ir jāsagatavo. Ar atsildīšanos ir līdzīgi, mums savukārt pamazām viņš ir jānomierina, mums viņš ir jāatgriež tādā mierīgā kā stāvoklī, pateikt organismam, ka viss ir kārtībā, jā, bija fiziska aktivitāte, bet ar tevi viss ir kārtībā. Un tur nodara lieliski vienkārši šo te tempu samazināt, ja ir vēlme, var mēģināt nedaudz arī pastiepties, bet ļoti labi nodara vienkārši kādas 2-3 minūtes mierīgi pasēdēt un paelpot, un līdz saprast ķermenim, ka viss ir kārtībā.
Jā, nu te mums arī klausītāji jātā, kas ir zelta komplekts mājās, lai iesildītos un atsildītos, nu mēs varam pieņemt, ja tam cilvēkam viss ir veselība ir kārtībā, un tad, nu, arī kas varētu būt, ja kāds varētu būt šis te zelta komplekts, nu ko mēs varētu piedāvāt, nu Robert, ko varētu izdomāt, iedot cilvēkam?
Jā. Šeit klausoties par iesildīšanos un atsildīšanās nozīmi, gribēju tikai pateikt to, ka jā, tam ir ietekme uz veiktspēju, protams, bet šie abi nodarbības elementi noteikti ir jāskata saistībā ar drošību. Drošība, tas, ja man būs šis jautājums šī situācija ar lāci, tad tā jautājuma cena ir tāda, ka es varētu pieciest arī tur saplēstu jaku, caur ko es krienot, bet tomēr, ja es gribu to darīt nebeigt no lāča, bet kustēties un veikt kādu attālumu, tad iesildīšanās ir drošībā. Pirmkārt, tas ir tāpēc skaidrs, ka muskuļi varētu arī pieņemt un tikt galā, bet tas, ka man tur kaut kādi izmežģītas problēmas, var sakot, tas man nav vajadzīgs. Tātad pie jautājuma par to, kā cilvēkam rīkoties, ja viņš sporto telpās, piemēram, savā dzīvoklī, visdrīzāk tā nebūs tāda kardioslodze, nu, izņēmuma varētu būt velotrenažieris, varbūt cilvēkam mājās ir, un tad viņš pakāpenis.
Par to būs jautājums pēc tam.
Aha.
Jā.
Jā, pamatā doma gribēju piemetināt pie iesildīšanās, atsildīšanās nozīmes.
Jā, bet zelta kompleks, tad kāds būs?
Veikt šo minūtes tika minētas, kaut kādu atnāks arī pašizjūta, var šeit mērītājiem šeit parādīsies mērījumi, ja grib tiem sekot līdzi. Bet
es teiktu tās lielās kustības, lielās, vieglās kustības lielajām ķermeņa grupām. Kāju šūpošana, roku apļošana, vēzieni, tādas lielas, vieglas kustības, kas vienkārši neprasa uzreiz daudz konkrēti kādu muskulu nenoslogo, bet ļauj vispār organismam sagatavot.
Nu tā,
vispār pātrina.
Jā, un Rudolfs teiks,
jā, un arī. Vēl liekot klāt, iesildīšanās ir svarīga, kā mēs sapratām. Es pats visu gadu veicu fiziskās aktivitātes arī ārā, neatkarīgi no laikapstākļiem, un liela sadaļa ir iesildīšanās. Kā mēs viņu strukturizējam savā pieredzē, tās ir 5-10 minūtes, tā ir dinamiski iesildīšanās. Un kā jau kolēģi teica, pievēršot uzmanību lielajām locītavām. Nu, mums ir jāieļo viņas. Mums ir ļoti labi nodara soļošana uz vietas dinamiskā tempā. Tie var būt ļoti maigi, mierīgi tāda šūpošanās, lecienu imitēšana, dinamiski pavisam nelieli ietupieni, burtiski daži centimetri, uzsildītos muskuļus, sajust locītavas, iziet cauri, apmēram tām muskuļu grupām, kuras mēs domājam iesaistīt, bet, nu, izapļojot lielās locītavas, pievēršot uzmanību tām, bišu pastiepjoties, palocoties, ļoti labi ātri var uzsildīt ķermeni.
Labi, tātad to mēs paturam prātā. Nu, vēl arī tāds mums jauks sveiciens ir no klausītājiem, un arī komentāru saturs ir tāds, kas mēs par to esam domājuši, un tas tiešām mūs atgriež arī pie mūsu idejām. Un ir tā, ka klausītāji raksta, kādreiz Latvijas radio bija rīta vingrošana, vai nav domāts pie tā atgriezties, un raidījums, kā labāk dzīvot, būtu īstā vieta, kur to darīt. Jā, tā ir tiesa, tā tiešām ir īstā vieta, un jūs gaida patīkam pārsteigumu, bet kur, ko un kā, to mēs precizēsim mazliet vēlāk. Studijas viesi arī priecīgas maida un māja ir galvu, jā. Klausītāji varbūt gatavi tam, ka būs, kas būs, kā būs un kā tieši, to mēs noteikti paziņosim, bet patiesi, jā, šī ir īstā vieta, kur mēs varam par šo runāt un varam arī kaut ko parādīt un pastāstīt, bet Vēl arī tāds jautājums ir par to, nu, kā tur ir ar tiem trenažieriem, ja? Jo viens no piemēriem, kas mums ir, klausītāji arī raksta par savu pieredzi, ka atrod laiku tikai vakarā, paēdu 5 vakariņas un tad 40 minūtes pēc 6 uz eklektiskā trenažiera. Un vīrs saka, uz nakti nav labi, bet ko viesi saka un mēģina šādi te 3 reizes nedēļā sevi izkustināt? Nu, tad kā tad būs?
Nu, 6 jau, 7 cilvēks iet gulēt, ja tā kā ir. 6, es tā sapratu, ja, ka sāk tā kā uz tā rīka. Nu, zin kā, ir tā lieta, to aktivitāte ir atkarīga no cilvēka tāda dienas ritma. Ir cilvēki, kas ir cīruļi, ir, kas ir pūcis, un tad speciāli laust sevi pūcē, celties 5 un iet tur skriet vai otrādāk, rīts cilvēkam vakarā tagad mēģināt tur sportot, tas īstenībā būs pret tādu bioloģisko ritmu, un īstenībā tas rada tādas liekas stresa reakcijas. Esmu redzējis arī objektīvi testos, kad atnākot 8 no rīta, ja parasti ceļās 11 cilvēks, un viņam ir neadekvāta asinsspiediena reakcija, un tas stress ir pārāk liels. Līdz ar to tad ieklausīties sevī, bet šeit ir svarīgi, jo tas ir tuvāk miegam, nu vēlams, ka tās ir 2 virs miega, bet jo tas ir tuvāk miegam, jo iespējas cilvēkiem ir dažādas, jo ir svarīgāk šī atsildīšanās dot ar fizisko aktivitāti impulsu sākt atjaunoties, nu tā kā aktivizēt, mēs to sauksim par parasimpātisko nervu sistēmu, tā, kas nomierina, tā, kas rada lēnāk pulsu, zemāk asinsspiedienu, atslābina muskuļu sistēmu, jo ja cilvēks vienkārši tikko ir darījis slodzi un viņš vienkārši apstājās, tad nervu sistēmas regulācijas turpinās kā pēc slodzes principa, un tad cilvēks sūdzās par to, ka viņi nevar iemikt, kad viņi vēl, jā, viss domas skrien un paši mūsu ķermenis nevar atslābt. Līdz ar to šeit ir svarīgi, jo tuvāk miegam, jo ir svarīgāk nu, tās beigas.
Jā, svarīgas. Bet nu, tad arī, ja, pat ja izmanto trenažieri, arī tad tas būs svarīgi, vai ne?
Jā, jo, nu. Jā tie pamatprincipi iet cauri visam fizisko aktivitāšu, tādam struktūrizētam piedzīvojumam, kam ir jābūt regulāri. Un jā, jāstāst, kāds ir cilvēks, tas dienas ritms varbūt gluži pēc ēšanas, to nevajadzētu darīt, ja ir tāda pilnāka sajūta, varbūt var paplānot tā, kad kādas 2-3 stundas pirms plānotās nodarbības cilvēks paēd. Jā, ja tā slodze ir tāda patīkama, viņa nav augstas intensitātes un ir labas sajūtas, to droši var darīt. Un ir cilvēki, liela daļa cilvēki, kas saka, ka tieši fiziska aktivitāte arī tuvāk miegam ir tā, kas palīdz viņiem aizmigt. Nu, tās situācijas ir dažādas. Tiešām ļoti rūpīgi katram pašam ir jāpaskatās uz savu dienas ritmu, un to jau cilvēks jau diezgan labi jau zina pats.
Nu, var jau mēģināt arī tādu tā kā dienas grāmatiņu parakstīt kādu nedēļu, divas, paskatīties, kā tur ir.
Jā, ir sports, mums arī sporta medicīnā ir profesionāls sports, arī sportis dienas grāmatas, bet tās var izmantot. Un tur ir pavisam īsi, piņemsim, rītā un vakarā tiek rakstīts pašsajūta, labi, slikti, nezinu, nogurt, nu, vienalga īsa vienā vārdā. Tālāk, ja gribās ierakst vai pulsu, vai paskatās pulsu, vai tie, nu, kam ir asinsspiedienu, ja problēma, tas var pamērīt asinsspiedienu. Un īstenībā citreiz ir tā, ka ir citreiz vēl raksta vēlmu trenēties, jo tad, kas seko līdzam psiholoģiskam noskaņojumam un tā. Un tad citreiz ir cilvēki pārsteigt, kad sākumā, ja viņš ir sācis, tā kā apņēmies un sācis aktivitāti, sākumā tā vēlma, nu tā ļoti saņēmos un negribās un šādi te vārdi, un pēc tam saka, nē, foršo ir labi un tā, kad viņš pats ir pārsteigts, ka viņš pastās atpakaļ tajā savā pierakstā, ka viņš redz, ka ir, es esmu saitē ar aktivitāti.
Jā, nu tas maina uztver.
Jā, šeit man ir mana paša pieredze, ja visu dienu esi bijis aktivizēts darīt lietas ar prātu, tad vakarā pasportošana, ja tas ir svaigs gaiss, tad tas palīdz nomierināties un iemigt.
Jā, nu tā notiek. Nu vēl tāds jautājums arī, vai taisnība, ka kalorijas labāk deg svaigā gaisā? Nu kā tur ir ar kalorijām? un ar svaigu
gaisu? Tā ir nians. Kalorijas vislabāk deg, tad, kad mēs regulāri veicam fiziskās aktivitātes, 3-4 reizes nedēļā domājam par uzturu, noņemam nost tās uzturlietas, kuras ir mazvērtīgas vai būtiski ierobežojam un veicam fiziskās aktivitātes visu mūžu.
Visu mūžu, jā. Nu, diemžēl vai par laimi, bet tā būs jādara, jā. Visi tie, kas domā, ka tas
par laimi,
tikai...
Par laimi, tas par laimi, ir fantastiski.
Viena lieta, viedošana, maz komentārs, termoregulācija, enerģijas patēriņš šeit būs. Bet, kā tika pieminēts, protams, ka tā prioritāte ir tas, kas tiek darīts, kas tieši tiek darīts, kāda veida nodarba, vai tas ir, ja tā būs spēka slodze, pieņemsim ar kaut kādiem intensitātes pīķiem, tā būs viena slodze, ja tas būs kaut kāds, piemēram, skrējiem treniņš augstā intensitāte, skaidrs, ka tur būs cits patēriņš, bet termoregulācija ir mums organismu maksā dārgi enerģijas patēriņas ziņā, piemēram, baseins, piemēram, pelda.
Nu jā, tieši tā, tur ir ūdens ar savu temperatūru, ja, un arī tur varbūt vēl ir citi tādi, nu, tīri fiziski.
Es izstāstīju pētījumu, ko mēs veicām Parīzē paralimpiskajās spēlēs ar šiem sensoriem. Mēs likām uz ādas sensors, un tad sportisti dzēra tās tā kā kapsules, bet īstenībā tie bija termometri. Tā kā kapsula veidīgi, mazliet lielāki. Un tad vēl bija sirds ritma, un tur uz kurpēm bija tie soļu mērītāji un tā tālāk. Bet tieši mūsu peldētājiem, Jurijam Semjonumam, viņš bija ļoti apzinīgs. Vēlnīgi esmu pateicīgi, ka viņš katrā treniņā un ka visu laiku tās kapsulas arī, jo peldēšanā jau oficiāli nav atļauts tikai cepelcepur un tās peldbiks. Bet tad, kad mēs uzlikām viņam treniņu apstākļus, varējām uzlikt uz ādas gan tos sensorus, gan arī viņš to kapsulu iekšā, tad ļoti atšķīrās šī ķermeņa temperatūra. Sanāk, ka viņš sāk ar 36 kaut kādu 8, un tā, ka viņš treniņa laikā kaut kādās apmēram uz 40 minūtu, kad viņš tur peldēja, viņam ārējā ķermeņa temperatūra bija 32 grādi, tāpēc, ka tas atkarīgs no ūdens temperatūras, savukārt iekšējā ķermeņa temperatūra jau bija 38,5.
Nu, re,
tas nozīmē, pat arī ūdenī, nu, tā visa enerģija tiek tērēta. Un...
Jā, nu klausītāji arī saka, ka viņi ļoti dažādas fiziskās aktivitātes izmanto. Nu, piemēram, arī viens no variantiem ir šāds uzlieku vakarā Netflix, jā, tātad filmu. Un Big pabrauc ar velo trenažieru minūtes 45, tik cik sērija. Un arī man vakarā ir laiks, un tas ir tas brīdis, kad bērni un mājas darbi, kā saka, lieku mieru. Jā, bet, nu, jā, jāmēģina domāt par to, kā to darīt arī pareizi, jo ir daži piemēri un arī jautājumi un komentāri par fizisko aktivitāti, kas šķiet ir bijusi pārmērīga, un mēģināsim saprast arī, kā no tā izvairīties. Bet šis ir tas mirklis, kad mēs varam, nu, iespējams, nedaudz iesildīties.
Kā labāk dzīvot?
Nu ko, mēs domājam, ka klausītāji nu pat ir iesildījušies, tagad ir gatavi arī kādai lielākai nopietnākai fiziskai aktivitātei un par to, kā noturēt sevi tajā labajā robežā, ja, kur mēs tiešām esam aktīvi, bet nenodarām sev pāri, nu par to arī būtu vērts parunāt. Un mums ir arī viens tāds komentārs, ka pēc smaguma cilāšanas iedzīvojos, nu laikam tas būs tāds, nu tā kā ar kauliem un locītām saistīts problēmas, nu kas tas varētu būt, klausītājs raksta kostuhondrīts, bet man liekas, ka tas varētu būt osteohondrīts drīzāk, jā. Bet nu, tas nebūtu šobrīd, varbūt tas pats termins, mums precizēsim to pēc tam, bet ļoti sāp krūšu kauls un kā rīkoties, precāp zāles nepalīdz un pie katras kustības čaudīšanas klepošanas ir neciešams sāpes. Nu, kas tur ir noticis?
Nu, es pieņemu, ka droši vien, ka tur ir tas svars, ko cilvēks ir izmantojis, vai arī atkārtojums skaits ir bijis lielāks nekā šī muskuļu sistēma vai saišu sistēma ir spējusi tā kā turēt. Un ja tas ir atkārtotas lodes, tad tas tā kā ir šī pārslodes radīta, kas nozīmē, ka tās ir kaut vai atkārtotas mikro traumas, viņas varbūt var mikro vai mazas traumiņas, bet viņas sasumējās, un tad beigās rodas šī sūdzība, un tas prasa citreiz pat ilgāku atvesļošanos nekā tāda akūta traumas, pret kuru ķermenis tā izteikti reaģē un tā kā cenšas sevi sargāt. Nu, šeit droši vien, kad ja tas ir rada uz elpošanas, nozīmē, ka ir kaut kāda savilkta muskuļa, ir kaut kāds starprību nervu kairinājums, kas noteikti iespējams prasa papildus izmeklējums.
Nu, tur būtu tad jāmēģina konsultēties, nu, kas par dārstu, varbūt vai ģimenes
dārstu. Jā, bet tā, nu, sākumā vajadzīgi te izmeklējumi, tad cilvēks, ja viņš izvēlas tā kā izmantot valsts budžeta pakalpojumus, jā, caur ģimenes ārstu, bet jā. Bet sporta ārsti ir, kas šos gadījumus risina. Bet, diemžēl, mēs esam maksas pakalpojumā.
Jā, nu, vēl klausītā arī jautāja, kā saprast, ka, nu, jau ir par daudz, vai var būt, ka pārspīlējam ar fiziskajām aktivitātēm. Nu, kā tad ir, kad ir par daudz?
Kad ir par daudz, tad organisms ieslēdz aizsarga reakcijas. Un parādās dažādas sūdzības, pieņemsim, fiziskās aktivitātes laikā. Nu, kā citreiz, ja spogulī paskatās balsts trīs tūrs ap muti, izteikti pāris, nu, tāda sarkana vajag, kāda parasti nav cilvēkam, un tad vēl pārējās, kas ir sūdzības, galvas sāpes, reiboņas, slikta duša, nu, vemšana, tur izteikts kaut kāds asas sāpes, ja, kas atkal tikko sāk aktīvi, atkal izstaro kaut kur, nu, tas tāds.
Paaugstināts pulss un starp citu, labi, tur cilvēks pieminēja spēkas slodzi, ja tas būtu bijis kāds aerosporta, ciklisko sporta veidu pārstāvs, tad droši vien, ka būtu vēl jāuzmanās, jo sāpes aiz krūškur, tas būtu nopietni, bet šeit ir citas slodze laikam bijusi.
Jā, nu vēl tāds arī jauks komentārs, ja pāris dzīvo kopā, vai tad tiešām vēl vajadzīgi kādi trenažieri? Nu, ja ir labas attiecības un ir tāda aktivitāte, ko mēs sadzīvē dēvējam par seksu, droši vien arī tas ir brīnišķīgi. Tā ir ļoti jauka dzīves sastāvdaļa, bet droši vien kā fizisko aktivitāti, nu tādu kompleksu, kas varētu būt vērsts uz tādiem noteiktiem mērķiem un mērķu sasniegšanu, veselības uzturēšanu, nu laikam ar to aizvietot gluži nevarēsiet. Tas nebūs vienīgais, ar ko varētu iztikt dzīvē. Bet par to arī kā motivēt sevi un kā virzīties un kā palīdzēt bērniem. Nu, te tādi pāris komentāri ir par šo, kā bērniem un pusaudžiem ieskaidrot un motivēt, ka katru dienu vajag kaut ko fizisku. Un ir tāds piemērs, ja, ka viens bērns noiet 8000 soļu, un tāds diezgan aktīvs mazais cilvēks, jā, ir, un otrs bērns nekur negrib kustēt. Un tad arī vēl viens komentārs, kas ir arī par šo pašu tematiku, ko studijas viesi saka, vai tas, ka šodienas jaunieši vairs negrib nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, nav rezultāts tam, ka arī viņu vecākiem vairs nav laika to darīt, jo viņi visu laiku sēž internetā, jā, un tagad pat mazulim ratiņos māmiņa ir iestūmis rokā mobilo telefonu, lai tikai liek viņu mierā. Nu, kā tur tikt galā šo problēmu? Kā tad aizvest līdz aktivitātei?
Tas ir ļoti, ļoti pareizs doma. Man liekas, ka, ja mēs gribam, lai bērni las grāmatas, tad mums jālas grāmatas. Ja mēs gribam, lai mūsu bērni ir fiziski aktīvi, tad mums ir jābūt fiziski aktīviem. Tā kā ar tā dzīves norma jārāda. Vai ne, kurš dejo, kurš sporto, kurš ņemam līdz bērnus, jo tas tā aizraušanās. Ne jau vienmēr ir tā, ka ir kaut kur jāuzvar, bet tā dalība, vai ne, ka tagad jau ir visos sporta pasākumos arī šis medaļas atalgojums, ko tas mazais cilvēks saņem, tas ir svarīgi. Nu, man, protams, man jāsaka, ka no ārstu viedokļa man pietrūks skolās veselības mācība un vispār mācība jauniešiem, jau bērniem, ko dod veselība, ko dod fiziska aktivitāte, lai viņi jau zina. Jo ļoti daudz līdz tam nonāk tādā pieaugušo dzīvē saprotot, kad īpaši vēl kaut kāda problēma gadās. Bet tagad tas, kas ir vēl viens tāds ļoti apsveicams, kas parādās, ka cilvēki nāk ar mērķi ilgāk un kvalitatīvāk dzīvot. Līdz ar to mēs varam runāt par aktivitāti pilnīgi citā izpratnē. Bet man liekas, ka tas būtu jāsāk jau no bērnības, jā, ar savu piemēru.
Jā, nu tad vēl tādi jautājumi arī par to, kā tad uzsākt dienu, ja, un viens no tiem jautājumiem arī, nu daļai mēs uz šo jautājumu jau var teikt, esam atbildējuši, bet tomēr vēl tā otra daļa, klasītāja raksta, esmu lasījusi, ka nav labi uzreiz pēc modinātāja zvana lekt no gultas ārā, vai tas tā ir, un ko speciālisti iesaka, vai kas pirms izlekšanas no gultas būtu jāizdara, vai pietiks ar vienkāršu pastiepšanos, nu ir tāda izstaipīšanās, izgrozīšanās. Drusciņi atgādīja tādu lauvu savannā, varbūt tas noder.
Jā, katrs cilvēks var paskatīties, kas viņam labāk dara. Es, piemēram, pieceļos diezgan strauji un iekustos un mēdzu veikt regulāru fiziskās aktivitātes agri no rīta. Pirmkārt, es domāju, ka katram sev ir jāpasaka to, ka šī diena būs lieliska. Šī būs mana fizisko aktivitāšu diena un šodien es veltīšu laiku fiziskajām aktivitātēm. Vai nu tās būs pastaigas vai izmantošu kādus spēka pretestības elementus. Nā, tas būtu tas, ar ko ir jāsāk katru dienu.
Jā, vēl klasītāji arī savu pieredzi pārstāst un saka arī tāds iedvesmojušas lietas, un viens no komentāriem ir paldies par raidījumu, es jau no rīta pastaigu veicu, man ir lausta mugura un nelielā plusiņā onko, bet mani glābi fizioterapeitu, un šajā gadījumā arī minēja Paiversekā vietu, kur tiešām ir daudz speciālistu, tad rehabilitologu, ergoterapeitu padomu, un lai katrs atrod savu fizioterapeitu, un tiešām paldies par sveicienu, arī par uzmundrinājumu, un arī par savu pieredzi, un nu, vēl tāds jautājums arī par šo te peldēšanos āliņģīnu. Sandra jau pieminēja, kā tur ir ar rezultātiem tātad nodarbības basēnā un sportošana un peldēšanas sports, bet kā tur ir ar to āliņģinu? Ko tad jūs par to domājat? Kas tur ir? Jo nu, tiešām ir modē un arī es dodoties redzu. Ja,
es teikšu tā, ka to āliņģi, ja cilvēks tā kā no vasaras beigām, no rudens jau tā kā sevi adaptē mazliet, tad tās reakcijas ir tā kā labākas, ķermenis reaģē foršāk. Bet jā, ir vesels. Ja cilvēks zina, ka viņš ir vesels un tā, tad tas āliņķis, jo tas sanāk, kad ir pēkšņas augstums, izteikts, kas rada tā kā mazos asinsvadus, jo mikrocirkulācijas spazmas, ja, tā kā sašaurina ļoti, kas pēc tam atkal otrādāk, viņas paplašināsies un atkal būs pilnesnība. Ja nav nekādas sirds asinsvadu sistēmas slimības vai to risks, tad cilvēks ja, saņem tādu milzīgu adrenalīnu devu, tādu šoku, tādu terapiju un tā, un citam īstenībā tas ir tāds vajadzīgs. Jo viņš tā jūt, ka tas viņam tā kā palīdz saņemties arī citām lietām, bet ja cilvēkiem ir riski, tad tas, nu, tas rada nu, tādu nu, bīstamu situāciju var radīt arī.
Ir kaut kas, tad tas var parādīties.
Jā,
nu, kā alternatīva, ja cilvēks grib kaut ko tādu pamēģināt, lielisks variants ir kontrasts dušas, piemēram. Jā. 10 sekundes vēsāks vai augstāks ūdens, atkal siltais atpakaļ un ik pa 10 sekundēm pamaina, mēģina aizpildīt minūti, tas ir ļoti laba alternatīva.
Jā, nu tā tad arī šo mēs varam pamēģināt, tas tā ļoti pieejami, ja nebūs tālu nekur jābrauc, bet nu varbūt arī tie riski savā ziņā būs mazliet mazāki, bet tomēr tas rezultāts būs tāds ļoti patīkams. Bet vēl jautājums arī par to, nu kā tur ar tiem svariem, ja par šo mēs vēl runājam, jo nu viens klausītājs raksta 25 gadus cilājot mājās svarus, ja 50 gadiem rezultāts būs sāpošs locītavs un secinājums ir tāds, ka mājās pašam labāk nē. Nu varbūt ir kaut kādas lietas, kur tiešām nevajadzētu aizrauties mājās to darīt, bet doties tomēr uz sporta zāli vai arī nu, treneru vai sporta ārstu uzraudzībā.
Es te jautājums par tehniku. Jautājums par tehniku, kā cilvēks to dara. Ja, piemēram, tvēriens nav īsti pareizs un visu laiku plauksts locītavu vai elkons vai kaut plecs vai mugura vai stāv, nu, vienalga, ieguri nocītos, viņas nestāv stabilas visu laiku vai, piņemsim, ir ieguri nestabilitāte, tad visticamāk, ilgstoši darot, būs muguras sāpes vai, ja nepareizi turot priekšmetu, būs plauksts locītavu pārslogot. Nu, tā un tā mēs varam turpināt, ja. Līdz ar to, tas, kas, kā es jau minēju, pārslodzes traumas rodas ar to, ka viņas sasumējas ilgstoši. Un tāpēc nereti cilvēki izvēlās, nevis tā, ka viņi regulāri nāk, piņemsim, pie fizioterapeita vai pie sportārsta, bet viņi nāk, tur, piņemsim, reiz pusgadā, atkal atnāk izvingrot cauri, pārliecinās par savu tehnikas pareizību un atkal paši. Ja tā kā tās iespējas ir dažādas, vienkārši vajag droši jautāt.
Un tad, jā,
pārliecinās. Un fizioterapeits vai sportārsts vai treneris palīdzēs vienkārši atkal atjaunot tehniku.
Jā, nu tehnikai ir milzīga nozīme, tas ir skaidrs.
Bet
nu,
spēka nodarbības, spēka vingrojumi ir ārkārtīgi svarīgi. Pastaigas muskuļu spēku ievērojumi neuzlabos. Tā, kad mēs nevaram iztikt bez spēka vingrojumiem, viss ir jādara pakāpeniski, nav jāgaida arī gadu rindā uz konsultāciju, vienmēr sākam ar vieglu svaru, mēģinam izjust kustības, varbūt kāds mums var parādīt, ieteikt, varam apskatīties kādus video mūsu pašu SPKC mājaslapā ar gan vingrojumu attēli, ir pieejami video un apmēram pamazām sāk, bet spēka vingrojumiem kā tādiem ir milzīga nozīme cilvēku veselībā.
Jā, nu mēs tiešām arī varam apsolīt, ka būs pieejami arī video, mēs parūpēsimies par to, lai varētu paskatīties, kā pareizi kādas kustības veikt, tas tāds nākotnes jautājums, bet ļoti tuvu, jā, šīs te brīdis ir, un klausītāji varbūt gatavi, mēs tiešām jūs informēsim par to, kad un kā, un vēl arī, nu tāds jautājums ir par to, nu kā ar to riepu cīnīties, jā, ir nelielas problēmas ar 3. 4. Skriemeli, jā, tas varētu būt tāds traucējošais, un tāpēc arī netiek galā šo problēmu, nu klausītāji saka, ar riepu traucē, nu gribās to riepu dabūt prom, bet nu ar tiem skriemeļiem var nav tā kā labi.
Jāsāk pamazām ir soļošana, regulāra soļošana, komfortablā tempā tā, kas neizsauc sāpes, darīt to regulāri katru dienu un piedomāt pie uztura. Izvērtēt to, kas ir tas, kas ir nu, liekas ēdienu kartē to būtiski ierobežot un pamēģināt ar regulāru šo te kardio, jeb aerobo slodzi.
Es teiktu, ka jāpieliek klāt arī, piņemsim, cilvēks kaut ko dara, nestāvēt uz grīdas, bet izvēlēties kādu no līdzsvaru virsmām, jo tu, lai tos skriemeņus atslogot un nostiprinātu mugurkaulu, ir svarīgs koordinēt, likt ķermenim, noturēt līdzsvaru, nu, kaut vai stāvēt uz viens kājas. Un likt sevi savākt un mazajiem muskulīšiem, kas nodrošina stāju, tā kā strādāt efektīvāk un līdz ar to tad tās var būt dažādas līdzsvaru virsmas, uz kurām, piemēram, nezinu, strādāt hantelēm nevis uz grīdas, bet uz tās virsmas, ka tas jau palīdz. Nu, protams, kad var arī nokonsultēties kāds vingrojuma komplekss, tā kā ir vēlamais, bet attiecībā uz to riepu, es teiktu, kad ir jāiesaist lielās kustības, arī viduklī, arī, nu, protams, cik ļauj šie skriemeļu izmaiņas un tā, bet principā tās vietas, kuras mēs gribam mazākas, tās ir jākustina, jo liela daļa cilvēku sporto ar rokām un kājām, un ķermenis paliek pasīvs.
Jā, nu tā arī varētu darboties, tas tiešām droši vien daļai klausītāji varētu būt kas jauns, bet ir vērts pamēģināt, ja šos līdzsvaru dēļus var iegādāties, ja tas varētu būt tiešām ļoti palīdzoši. Nu vēl tāds jautājums arī ir par šiem te intervāliem, ja, un tieši par soļošanu. Un viens no klausītājiem raksta, nesen lasīju virsrakstu par intervālu soļošanu, līdzīgi kā auto vairāk degvielas patērē pilsētā pie luksuforiem nekā uz šosejas. Vai to var salīdzināt arī ar fizisko aktivitāti? Nu, kāds komentārs būs par šiem intervāliem?
Jā, mēs intervālus izmantojam ārkārtīgi daudz. Intervāliem, kas attiecās no kardiovaskulārās sistēmas viedokļa, tā ir viena no optimālākajām metodēm. Intervālu stratēģijas ir ļoti daudz un dažādas. Variants, kas ir pierādījis savu efektivitāti, ir tāds, ka intervālam jābūt ir, nu, zināmu minūšu skaitu. Jo mēs gribam pumpēt cauri pakāpeniski, mūsu sirdī diezgan daudz asins. Nu, tā stratēģija, kur mēs izmantojam, viņa ir sekojoša. 4 minūtes mēs suļojam lēnā, un aerobā slodze nozīmē to, ka tas ir visa ķermeņa darbs. Kustība ir nepārtraukta. Vai nu mēs soļojam, vai tā ir nojošana, tipināšana, lēnāks vai ātrāks skrējiens. Katram tas ir individuāli. Sākam 4 minūtes lēnām, pēc tam 4 minūtes ātrāk. Šo principu mēs atkārtojam 4 reizes. Un tā ir taisnība. Mēs varam daudz izpumpēt cauri asins caur mūsu sirds, caur to mūsu motoriņu, kas tad arī šo te skābekli piegādā mūsu organismam. Un intervāla stratēģija ir viena optimālākajām, kā mēs varam droši paaugstināt organismu spēju izmantot skābekli slodzes laikā.
Tā tad tomēr tā būs, jā. Tad klausītājs var pats, kā saka, sev atzīmēt, jā, ka šis varētu strādāt.
Viens mazs komentārs tāda. Šeit bija jautājums par to, kā tad tērēt vairāk. Tāda modernā automašīna, lai būtu ekonomiska, pie sarkanās gaismas stāvot, gaidīšanas laikā izslēdz dzinēju. Tātad mūsu līdzībās runājot sporta nodarbībā, ar ko ir laba šī, piemēram, attāluma veikšana, ir šī darbības nepārtrauktība. Tātad, ja es eju pārgājienā, tā nav augsta intensitāte, bet es visu laiku gāju. Es visu laiku bez pauzēm darbojos. Tāpēc ar svara regulēšanu nodarbojoties ir spēka slodze svarīga, bet šī cikliskā darbība, vai tā ir iešana, vai skriešana, tipināšana, nojošana, tad šeit būs labs darbs izdarīts. Kāpēc? Tāpēc, ka es nestāvu uz ielas un es nestāvu, teiksim, neesmu tādā atpūtas režīmē. Es visu laiku kaut ko daru bez pauzes. Tātad sumārā slodze, sumārais kaloriju patēriņš man iznāk par nodarbību, savācies pietiekoši liels.
Jā.
Tā kā tā līdzība bija laba.
Mm-hmm. Nu vēl te tāds jautājums ir, kas šajā ziņā varētu būt diezgan specifisks. Nu tā kā klausītāji raksta, kā cīnīties ar talkiem virs ķeizara griezienu rētas, ja nu tā tad ir tāds nogulsnējums, pēc viss spriežot un viss pārējais liekas tā ļoti pieņemami, viņi ir apmierināti ar savu ķermeni, bet tieši tur. Un vai taisnība ir, ka tikai plastiskā ķirurģija varētu atrisināt? Nu kas būtu sakāms par šo?
Nu ir tā, ka šeit ir jādomā ne tikai jau vēdera presa vingrojumi, viņi ir salīdzinoši īsi, mazi, kā es jau teicu, tās lielās kustības, piemēram, atceramies tādas no skolas dzirnaviņas, kad vajadzēja ar vienu rokas plakt un aizliegt tas līdz pretējās kājas potītei, piemēram, tad vēl rotācijas kustības, slīpās, vēdera muskultūras treniņš, tādas ne tikai strādāt taisnās mazās kustības, bet tādas lielās kustības. Un, protams, arī iesaistīt vēdera presas muskuļu stiepšanu. Tas nozīmē uz vēdera apgulties un ar rociņām atspiesties un celties augšā, lai vēderas muskuls, tā skaitā arī āda un zemāda, viss tiek iestiept. Nu, sakot, lai tie audi tiek kustināti.
Jā, nu tur būs pie to dziļo muskulatūru, droši vien arī jāpafunktierē vairāk. Varbūt, ka tur arī derēs sporta ārsta konsultācija, vai tiešām fiziologa konsultācija par to, nu kā tad tieši rīkoties šādā situācijā. Vēl tāds arī specifisks jautājums, ko jūs sakāt par inversijas galdu mugurā, vai tas var palīdzēt, vai tieši otrādi, vai vispār ir kaut kāds efekts?
Te ir jautājums, cik, nu, kurā muguras daļā ir tā problēma, bet principā ir tā, ka tas nozīmē, ka tiek atslogot, tā kā muguras tiek nu, tā kā pagarināt, atslogot šie skriemeļi. Kā viens no slodzes veidiem, jā, bet ja mēs runājam par vispārēju organismu, tas noteikti kā būs viens no nu, tādām aktivitātēm.
Labi, to te arī paturam prātā. Nu, vēl tiešām tāds jautājums, kā vingrot gultā, lai nebūtu tikai plivināšanās, bet arī slodzīt. Nu, vispār gultā var pavingrot, ir arī tur daudz
tādu. Krīgs no gultas mīkstam noteikti.
Nu, jā.
Bet var, noteikti ir īstenībā arī vecākai paaudzei šie ieteikumi vingrot, ja viņi no rīta, piemēram, pieceļās, viņi tur vienu kāju rokas paceļ un kāju pievēl klāt otru kāju, izcilā kājas vai atkal, piņemsim, pēcpusdienā. Arī, piemēram, izmanto gultu, īpaši, ja viņa nav ļoti mīksta, tad viņu var izmantot. Bet arī šeit ļoti daudz cilvēku izmanto to iespēju aiziet pie fizioterapeita, pie sportārsta un tā izrunā, ko kā vajag, cik intensīvi, cik atkārtojums un tā, un pēc tam paši dara.
Jā.
Daudz izmanto arī plankas veikšanai. Sāna planka ir tāda praksa.
Nu, tad var tā, pēc tam tā mīksti atkrist.
Nav jāpēc tā
atpūsties.
Atpūsties. Jā, nu vēl tāds arī jautājums senioram vingrojot sāp ceļu locītavas un cik tās būtu jāsaudzē. Nu, ko tas varētu liecināt?
Nu, es domāju, ka šeit ir jāskatās muskuļu balanss atkarībā no augšstilba muskuļiem, cik muskuļi ir gari, jo bieži vien ceļu locītavas tiek sāpes rada tas, kad ir savilkt vai no priekšējā vai no aizmugurējā grupa, nu, tā biežāk ir, bet varbūt arī dažādi, un savukārt viņusim iekšējās grupa, viņusim, ja tas vīrietis, tad parasti vīriešiem iekšējās grupas ir vājākas, līdz ar to tas cels tiek noslogots asimetriski, un tad šeit tādā novērtēšana, muskuļu garumu un spēku novērtēšana, vai ir kaut vai cilvēks pats var salīdzināt, ja es labo kāju varu tik tālu pacelt kāju, vai es varu ar kreiso tik tālu, vai ja es labo varu 10 reizes, vai es ar kreiso varu tikai 6 reizes, un šeit uzreiz parādās tā asimetrija. Jā, nu, ko cilvēks pats var redzēt.
Jā, nu, klausītā arī piedāvā, ka var ar ritenīti pabraukt, jā, presēt tā saucamo velosipēdu, jā, var arī to darīt, nu, ja cilvēks ir pietiekami sagatavojies, viņš arī to var.
Un arī celim ritenis ļoti patīk.
Un arī celim, tieši tā.
Jā, skrējējiem arī tiem, kuriem lieli kilometru skaiti daudz izmanto arī sirdī, sirds treniņam velosipēdu.
Jā, nu arī tāds komentārs, ko darīt, ļoti vienmēr grib sēst, kad pamostos, nevar pavingrot, esmu mēģinājis no rīta pavingrot, bet nu tā grib sēst, ka nevar, nu tad droši vien tā arī jāatgriežas pie tā, ko Sandra teica, nu tā kā jāmēģina sevi iepazīt vairāk.
Un jā, un tad īstenībā varbūt kaut kāda sulas glāze vai ļoti vieglas brokastis, kas netraucēs un nespiedīs vingrošanas laikā.
Jā, nu vēl arī par to, kas varētu būt tāds rādītājs, ko cilvēki bieži vien izmanto mēģina uz to pašu atsaukties, proti par to svaru, jā, nu vai tas tiešām ir tik palīdzoši un ko mums vajadzētu par to zināt, jo vai būtu jāsvars ikdien, man kā sievietei, protams, ja dzīvojot ciklā, viss mainās visādi, nu sievietes ir apbrīnojamas būtnes, mēs to zinām pašas, jā, un tāds tiešām arī ir, tur pārmaiņas ir nebeidzams, tad kā ir ar to svaru?
Nav jāsvarās katru dienu.
Nu, ja katru dienu svērsies, tad būs izmaiņas katru dienu. Ūdens,
Nu, ir dažādi, es teikšu, ka man praksē, man, piemēram, bet tas gan nebija sieviete, tas bija vīrietis, kurš ievēroja tos principus, fiziski aktīvs, viņš gribēja samazināt svaru, un viņš nākamajā dienā, viņam vajadzēja kaut vai gramu mazāk nekā iepriekšējā dienā, un līdz ar to tad tas mērķis ir tāds, ka, nu, tad ir tā, ka ar to jābūt tādā mierā, nu, nevar sevi stresot tik ļoti, ja, par to.
Jā, nu, vēl ļoti, ļoti ātri pats pēdējais komentārs, tātad rokām un presē vingrojums, jo skatītāji, kļūst par skatītāju, pareizāk sakot, mūsu klausītāji tajā brīdī, viņi skatās YouTube, ja, un, nu, tā kā liekas ok, bet kādi ir riski, ja, rokām un presē vingrojumi, varētu būt kaut kādi riski, jeb, nu, atkal
ja vesels cilvēks, ja ir iesildījies,
tad uz priekšu.
Korekta vingrinājuma tehnika.
Jā. Nu labi, nu tad vairāk laikam īsti nav atlicis, ko teikt šajā reizē, mēs vienkārši nevaram to pagūt laika ierobežojuma ziņā, droši teikt, mēs varētu šo sarunu tīri tematiski turpināt daudz un dikti un ilgi, un liels paldies no klausītājiem, viņi ļoti iedvesmoti jūtas, arī viens no datoriķiem ir uzrakstījis, paldies, ka iedvesmojat arī es, klausoties jūs raidījumu, jau sāku staipīties un kustēties, vismaz uz brīdi piecēlos no datora. Ļoti labi, mēs par to priecājamies. Un lai nebūtu kā spriedums uz visu mūžu aktivitātes, ja, kas tad ir tas viens teikums, ko jūs varētu teikt, lai iedvesmot saņemties 40 gadīgu kundzi, mēs gan domājam, ka tā nav kundze, bet nu tiešām jauna sieviete, tad nu, varbūt Rudolfs var pateikt vienu izteikumu iedvesmot.
Nu, mēs visi gribam, lai mēs jūtamies labi, lai mums ir fiziski tas spēks, nu tad nu, tā vienīgā lieta un tā brīnišķīgā lieta, nu tad ir sev vēlamas, patīkamas fiziskās aktivitātes atrast, un mēs viņas daram visu laiku.
Visu laiku, daram kaut ko.
Ļoti vienkārši.
Jā, mīlēt sevi.
mīlam sevi. Nu, šis varētu būt iedvesmas teikums, un cerams, ka tas arī nostrādās. Mīlam sevi un tiešām darām to visu laiku. Lai izdodas un tiekamies atkal jau kādā citā reizē.